FM.
Lagt er til að þorskkvótinn verði 4% minni á næsta fiskveiðiári. Atvinnuvegaráðherra segir það ekki breyta áformum leiðréttingu veiðigjalda. Ekkert stefnir í sættir milli Donalds Trump og Elons Musk eftir opinber vinslit þeirra í gær. Vinasamband þeirra hefur verið stormasamt. Fjölmörg mistök voru gerði í framkvæmdum við leikskólan Brákarborg. Kostnaður kominn yfir 2 milljarða króna og fermetraverð því orðið eitt að hæsta á landinu. Þekktasti api landsins undirbýr sig af kappi þessa dagana. Vinirnir í brúðubílum verða á ferðum landið í sumar og skemmta landsmönnum eftir 5 ára hlé.
Og þetta verður ein stór sprengja af gleði.
Hér í Gamla Bíó er íslenska tattúráðstefnan helgina. Hér koma þinga koma 30 erlendi listamenn sem ætla að veita þjónustu sína og sína listi sínar með nálina. Við verðum í beinni í fréttatímanum.
Gott kvöld. Hafrannsóknastofnun leggur til að dregið verði úr hámarksveiði á þorski á komandi fiskveiðiári 4%. Forstjórinn segir íslenska þorskstofnin sterkan þrátt fyrir veika nýliðun.
Stofnunin tilkynnti ráðleggingar sínar fyrir næsta fiskveiðiár í morgun. Heildarafli þorsks fyrir rúmlega 213.000 tonnum niður í tæp 204.000 tonn.
Það sem veldur annars vegar að árgangur sem að koma inn í veiðina, inn í veiðistofnin, árgangur frá 2021, hann minni heldur en árgangarnir á undan. Það erum við búin að vita í nokkur tíma.
Meðalþyngd og vöxtur árgangsins sem og annara árganga undir meðalagi síðustu ára. Stofnunin tengir það við loðnubrest.
Og það þýðir það að fiskurinn meira að svelta. En hann hefur virðist hins vegar dafna vel yfir sumarið en hann nær þá ekki til að halda þessu meðalvexti vegna skorts á loðnu yfir veturinn.
Gert ráð fyrir að stærð viðmiðunarstofns þorsks, það fiskur sem fjögurra eða eldri, dræst saman næstu 2-3 ár. Þrátt fyrir veika nýliðun þorskstofnin sterkur.
Við megum bara vera stolt af okkar stofni. Hann er sterkur þó að við séum að glíma við minni framleiðslu heldur við hefðum vilja sjá. Þá er ástand íslenska þorskstofnsins í betra ástandi heldur nokkur annar þorskstofn í Atlantshafinu. Megum ekki gleyma því. Þetta ekki bara svart.
Ráðlögð aflamörk þorsks hafi ekki verið lægri frá fiskveiði árinu 2012 til 13. Þá voru þau 196.000 tonn. Þau hækkuðu jafnt og þétt fram til 2019-20 þegar þau fóru hæst í rúmlega 272.000 tonn. Síðan þá hefur aflamarkið lækkað tæp 70.000 tonn sem jafngildir 25% lækkun. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi áætla gróflega að breytingin milli ára kosti þjóðarbúið 6-7 milljarða króna.
Ef við sitjum 70.000 tonna þorsk í eitthvað samhengi, bara þannig að fólk tengi, þá getur þetta sagt að vinnsla eða þokkalegt fristjús eins og var átt hér áður fyrr, minni húsin voru að vinna, voru bara þóttu góðu, voru að vinna á kannski 5.000 tonnum af þorski. Þannig þetta eru kannski 12 slík hús þá sem er búið að fara út á 5 árum. Það við sittum ekki samingi við bara veiði togara, þá er það kannski veiði einhverja 20 togara eitthvað svoleiðis í þorski. Þannig auðvitað, ef mann horfir á þetta í þessu samingi, er það mikið. Að það vantar fæðu, þorskinn vantar fæðu og það horfa að menna auðvitað til loðnunar og ég held að það sé líka eitthvað sem að við Íslendingar eigum bara að hafa orðið áhyggjur af, það er að segja Það er bara að segja framleiðinni í sjónum í kringum landið. Ég meina, við höfum ekki verið að sjá loðnu hér síðustu 2 ár. Þannig að við þurfum að styrkja rannsóknir á líkerfinni hér í kringum okkur og skoða hvað er að valda þessum fæðu skorti.
Atvinnuvegaráðherra segir að fara þurfi yfir ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar. Það séu vonbrigði að þorskstofnin hafi ekki tekið við sér. Góðar fréttir berist af öðrum fiskistofnum og ekki liggi fyrir hvort eða hvernig ráðgjöfin hafi áhrif á veiðigjöld. Hún sé betri en gert var ráð fyrir.
Og við þurfum að halda áfram með þessa varúðarráðstafanir en það eru jákvæðar fréttir að öðru leyti. Loðnan, það eru góðar fréttir. Það eru góðar fréttir að kemur að ísinni sem mikilvægur og stór veiðstofn fyrir okkur og það eru jákvæðar fréttir af sumargotssíldinni. og ég gerir bara ráð fyrir líka fundi með hérna þeim samtökum sem að máli varðar og við förum yfir stöðun og hvað þetta fyrir. En akkurat þessi ráðgjöf, hún breytir ekki þeirri stefna okkur að leiðir þetta veiðigjöldin að tryggja 48 daga. Hvaða áhrif það hefur síðan til dæmis á uppæð veiðigjölda ef þetta hefur neikvæð áhrif á afkvæmi sjálfsfyrirtækjana, það er allt annað mál.
Og veiðir ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar setti sinn svip á þingstörfin í dag, ekki satt, Magnús Geir á Alþingi.
Jú, þetta mál var svo sem ekki á dagskrá í dag en leið á tíðindin bárustingarnir á Östuvöll þá komu stjórnar anstöðu þingmenn í kippum upp í ræðistól og fóru fram á að umdeildu frumvarpi strandver skildi kastað út í hafsuga. Enda vilja þau meina að minni pottur á næsta ári kippi grundvöllunum undan 48 daga strandveðum. Þetta pínu snúið mál fyrir ríkisstjórnina. Strandver eru svona aðal mál flokks fólksins síður fyrir samlingun og viðreist en þeir kvittu þó upp á þetta í stjórnarmyndunum viðræðunum og þurfa þar alveg að standa við þetta mál. En það er alltaf að ljósta að þetta gerir snúnar samlingaviðræður þinglok en snúnari. Við skulum grípa aðeins niður í umræðuna.
Því vil ég biðja virðulegan forseta að hlutast til það eiga samtal við atvinnuvegaráðherra það að taka strandveiðimálið úr vinnslu atvinnuveganefndar setja það í tætarann. Strandveiði frumvarpið náttúrulega jafn galið og alvitlaust eins og það og skánar auðvitað ekki við það að það sé staðreynd að hér sé minnkandi þorskveiði framundan.
Hér eru auðvitað nokkur tíðindi að ræða og rétt að fara yfir þennan mikla niðurskurð sem hér í kortunum og þingmenn hafa hér rætt háttvirtir. En ég tel rétt að fá einnig annað álit á þessa ráðgjöf.
Hæstvirt ríkisstjórn að taka hér upp sjávarútvegsstefnu Frjálslynda flokksins og dögunar sem liggja núna í pólitískum kirkjugarði sögunar og er stolt af því.
Já, þetta sögðu mennirnir á þingi í dag, en það annars var það til tíðinda núna á sjöunda tímanum að þingforseti tilkynnti að starfsáætlun þingsins hafi verið tekin úr sambandi. Þetta þýðir að þingforseti getur ákveðið að fjölga þingfundadögum eða lengja þingfundi til að flýta fyrir því að mál komist á dagskrá og verði afgreitt fyrir þingfrestun. Til að mynda hefur verið settur á þingfundur klukkan 10:30 í morgun. Það er líklega bara eitt mál á dagskrá, bókun 35. Umræður hana hófust nú klukkan 6. Hún verður væntanlega rædd svona fram yfir miðnætti og svo líklega allan daginn á morgun. Það að þing á starfsáætlun sé komin úr sambandi, það segir ekkit endilega til fyrir þinglok. Það ræðist á samningaviðræðum milli þingflokkana. En ég held ég allavega að getum sagt að fullyrt hér og nú að þingi verður ekki fresta á föstudaginn eftir viku eins og fyrir starfsáætlunin sagði til
Takk fyrir það, við fylgjumst með þessu. Takk fyrir þetta, Magnús Geir á Alþingi. Þyrla landhelgisgæslunnar og björgunarsveitir á Suðurlandi voru kallaðar út vegna sliss í Brúará neðan við Hlauptungufoss síðdegis í dag. Þar féll erlendur ferðamaður í ána og fannst hann fljótlega. Ekki fengust upplýsingar frá lögreglu líðan hans. Trump bandaríkjaforseti hyggst selja Tesla rafbílsinn eftir mjög svo opinber og hatrum vinslit hans við Elon Musk, eiganda Tesla í gær. Musk gaggrindi meðal annars frumvarp forsetans efnahagsmál, sagði kosningasigur hans í fyrra vera sér að þakka og fullyrðir að nafn Trumps sé að finna í skjölum alríkislögreglunar barnaníðingin Jeffrey Epstein. Trump brást við í dag með því að segja að Musk sé orðin galinn. Ekkert útlit er fyrir sættir þeirra á milli, en þetta er endur ekki fyrsta sinn sem það slettist upp á vinskapinu.
Traustur vinur getur gert kraftaverk, segir í laginu.
Elon stendur sig gríðar vel og upprættir spillingu, svik og sóun.
Hvort sem þeir voru færir kraftaverk eða ekki, voru þessi ríkasti maður heims og valdamesti maður heims sannarlega öflug tvíeki.
Ég elska Tesla.
Musk studdi Trump ekki þegar hann var kjörinn 2016. Vináttu þeirra hófst ekki fyrir henni ársbyrjun 2022 þegar Trump sagði Musk vera snilling og líkti honum við Thomas Edison.
Well, Mr. President. Nú herra forseti, þeir segja mig setja upp margan hattinn. Eins og þú sér, þá er það rétt. Jafnvel hatturinn minn er með hatt.
Það ár var stormasamt. Mitt ár urðu þeir óvinir aftur þegar Trump kallaði Musk bullara. En svo urðu þeir afturvinir í árslok þegar Musk keypti Twitter, breytti nafninu í X og hleyfti Trump aftur inn á miðlinn.
Eins og þið sjáuð ég ekki aðeins maka, heldur myrkur
fyrir
maka.
Fyrir kosningarnar í fyrra sló Musk met yfir fjárframlög einstaklings til forsetaframboðs. Þá tók þessi óreiðukendi brómans á sig þá mynd sem við þekkjum í dag. En fyrir nokkrum dögum, innan við hálfu ári eftir að Trump tók við embætti, skildu leiðir og það í góðu.
Ég vænti þess að veita áfram forsetanum ráðgjöf. Vonandi.
En eins og við vitum nú hefur rækilega slest upp á þennan vinskap. Því eins og segir einnig í læginu með upplyftingu, þegar af könnunni ölið fljótt, þá vinurinn fer.
Fyrst stundum verður mönnum á, styrka hönd þeir þurfa þá.
Óttur, þetta hefur verið erfiður skilnaður. Hvers vegna heldur þetta springið svona núna?
Já, þetta eru þetta mjög stór ego, bæði tvö, og það slær hérna í brínu og við þekkjum það þetta úr bæði fyrir fórseta tíð Trumps og líka bara tíðan sem kaupsýslumaður að þegar hann er með svona samstarfsfólk og vini í kringu sig að þá oft staldrar það fólk ekkert við mjög lengi. Trump hefur þessa ímynd af svona stjóra sem að stýrir og stýrir svolítið eftir sínu nefi og það að hafa fólk í kringu sig sem að kannski virðist svona hafa einhver áhrif á þær ákvarðanir sem hann tekur að það kannski fellur illa að ímynd Trumps, ég veit ekki.
En skiptir þetta einhverju máli, bara svona fyrir kjósendur og almenning í Bandaríkjunum?
Ég, svo kannski ekki með beinum hætti, nei, þetta er meira á svona fjölmiðlamál og grípandi fyrirsagnir, við erum því fjölmiðlum allan heim núna í gær og í dag, en því verður ekki logið að Musk er ríkasti maður heims og þannig mjög valdamikill og hann nýtur mikils fylgis sem að Trump svona fekk svolítið bara upp í hendurnar fyrir kosningarnar í fyrra, hvort að það gerði útslæðið um sigur eða tap eins og Musk sjálfur fullir þeir, ég skal ekki dæmi það. En eins og ég segi, Musk, ríkasti maður heims og mjög valdamikill og væntanlega betra fyrir Trump að hafa hann með sér í liði frekar en gegn sér. Og það þá væntanlega líka gagnkvæmt, það væntanlega betra fyrir Musk að vera í náðinni í hvíta húsi Donald Trump heldur en að vera það ekki. En ef það keyrir alveg þverbakkeiðara, þá sáum við haft eftir varaformanni utanríkismálanefndar í rússneska þinginu í dag að ef að Musk þyrfti á pólitísku hæli að halda, þá getur hann sannlega fengið það í Rússlandi, en það var nú sennilega samt svona meira í gríni sagt.
Takk fyrir þetta, Óttur. Kostnaður við leikskólan Brákarborg komin upp í ríflega 2 miljarða og á eftir að aukast. Ný skýrsla dregur upp dökka mynd af mistökum við framkvæmdir. Reykjavíkurborg ætlar að skipa starfshóp vegna málsins.
Það mætti segja að hér inni sé hæsta fermetraverð landsins. Borgin hefur lagt út tæplega 2,1 miljard króna fyrir þetta hús og endurbætur á því að ótöldum yfirstandandi framkvæmdum sem við sjáum hér sem þýðir að hver fermetri inn í leikskólanum Brákarborg kostar 1,7 miljónir króna.
Fjölmörg atriði eru tiltekin í dökkri skýrslu innri endurskoðunar borgarinnar sem birt var í gær. Þar segir til dæmis að borgin hafi samið við 7 mismunandi aðila til að annast hönnun Brákarborgar. Þá hafi burðarvirkis hönnuður ekki uppfyllt hæfiskilyrði og ýmisgögn hafi ekki verið til staðar, til dæmis teikningar og nýju þaki. Skýrslan 55 blaðsíður. Borgin vill ekki endilega meina að þetta sé áfellisdómur.
Áfellisdómurinn felst í því að það þarf að bæta og skýra verklag. Það vinna sem þegar farin af stað hjá Reykjavíkurborg til þess að tryggja það að svona mistök gerist ekki.
Leikskólinn var opnaður árið 2022. Fljótlega komu í ljós gallar á húsinu, meðal annars af því að þak leikskólans, sem tyrt, var of þungt. Í skýrslunni segir að ýmsar veigamiklar upplýsingar hafi ekki legið fyrir. Til dæmis hafi ekki verið gerð skoðun á burðarvirki byggingana sem hefði átt að gera framkvæmdir óheimilar.
Við reiðum okkur á þessa aðkeyptu þjónustu. Við höfum ekki mannskap til þess að sinna bæði eftirliti eða yfirferð á hönnunargögnum og daglegu eftirliti með svona framkvæmdum.
Þetta er Reykjavíkurborg, þetta er stærsta sveitarfélag landsins. Er það ásættanlegt að borgin sé ekki með þessar upplýsingar áður en að hún ræðist í svona fjárfestingar?
Það er ekki ásættanlegt.
Hann segir óljóst hvar ábyrðin liggur, en bendir þó á hönnunar og framkvæmdaraðila. Í skýrslunni eru lagðar fram 14 tillögur til úrbóta.
Það er búið ákveða að skipa starfshóp sem að mun setja fram tímasetta áætlunum um úrbætur.
Stjórnvöld í Þýskalandi hafa löngum reynt að fetta ekki fingur út í það sem Ísrael stjórn segir eða gerir. Þannig vega stríðsklæpir nasista gegn gyðingum enn mjög þungt í samskiptum ríkjana. En þetta sérstakasamband gæti þó verið að breytast þar sem borið hefur á aukinni gagnrýni þjóðverja á framferði Ísraelsmanna á Gaza.
Það hefði verið erfitt að ímynda sér það þegar hryllingur helfararinnar varð heimsbyðinni ljós að nýtt þjóðríki gyðinga og þeir sem tóku við völdum af nasistum í Þýskalandi myndu rækta með sér ein sterkustu tengsl sem umgetur á alþjóðasviðinu.
Stjórnvöld í Þýskalandi hafa sem skamms tíma aldrei bóstaðlega gagnrýnt framferði Ísraels að nokkur marki.
Fyrir skemmstu bar þó kannski ekki á brestum í þessari stefnu en mögulega einhverjum breytingum. Kanslari Þýskalands gagnrýndi í sjónvarpsviðtali framferði Ísraela á Gaza með ögn eindregnari hætti en er venjan.
Þetta verður varla lengur sagt vera baráta gegn hryðjuverkum Hamas. Hvað er skoðun mín?
Formleg samskipti ríkjanna hófust á 7. áratugnum. Eðlilega var sambandið í fyrstu viðkvæmt en með djúpri iðrun og greiðslu skaðabóta varð til traust. Sektarkendin lifir þó í þjóðarminninu.
Þetta er svo rótgrófið bæði í stjórnarskránni og eins bara í vitund þjóðverja. Og hjá öllum stjórnmálamönnum landsins, eða ekki kannski öllum, en allavega mjög mörgum og ráðamönnum.
En vinnasamband ríkjana er ekki aðeins pólitískt.
Þjóðverjar eru náttúrulega mjög nánum viðskiptasambandi við Ísraels líka og þeir sem það hafa verið að selja þeim vopn. Það hefur verið umdeilt. Og...
Í dag sína kannanir þó að minnihluti þýsks almennings hugsar til Ísraela með hlýju og meirihluti er á móti vopnasöluðangað. Almenningur í Þýskalandi er þannig mun gagnrýnni á Ísrael en stjórnmálastétt landsins.
Það er mjög mikið mótmælugöngu til þessi Berlín og það blakta við hún í þeim göngum palestínskir fánar mjög oft og þeir eru mjög áberandi.
Í þýskum stjórnmálum er gjarnan sagt að þjóðaröryggi Ísraels sé leið þjóðaröryggi Þýskalands. Arthur Björgvin telur ekki að þýskir stjórnmálumenn kviki frá þeim gildum í bráð en hann segir að gagnrýni frá þjóðverjum vegi eftir við þingra en önnur gagnrýni.
Það hefur heyrst einmitt frá Ísrael. Ég hef heyrt það í miðlunum þýsku að þaðan hafi komið raddir sem segja nú þurfum við kannski, þegar þeir bresta, nú þurfum við kannski að fara að endurskoða það sem við erum að gera. Það geti orðið til góðs.
Þetta er skemmtilegasta vinnan, segir nýr leikhússtjóri brúðubílsins. Leikhúsið hefur gengið í endurnýju lífdaga eftir áralangt hlé og verður á ferð á landið í sumar.
Velkomnir á sýningun okkar.
Appelsínugula apan Lilla þekkja flestir landsmenn og skipar hann stóran sess í hjörtum margra. Síðustu 5 ár hafa hann og félagur hans í brúðubílnum leið í dvala þar til nú.
Takkiði nú vel eftir.
Vá, mér finnst bara svo mikilvægt að börn í dag fá að upplifa brúðubílinn eins og ég fekk að upplifa hann þegar ég var lítill. Amma mín, Helga Steffensen, hérna var með þetta leikhús í mörg ár og ég var að vinna með henni alveg núna í 5 sumur og þetta er skemmtilegasta vinna sem ég nokkuð tíman unnið og hefur verið draumur minn að bara vera í þessu allan daginn, allan daga.
Halló krakkar, halló Lillý.
Halló duskur.
Leiksýningin heitir Leikið með liti sem er blanda af gömlum verkum brúðubilsins í nýjum búning. Fjölmargar af ástsælustu persónunum snúa aftur, þeirra á meðal Lillý Api, Dúskur, Dúskamamma og tröllið undir brúnni, svo fáin séu nefnd.
Markmiðið er að allir fara af sýningunni glaðir með sumar og sól í hjarta. Og þetta verður ein stór sprengja af gleði.
Og þrátt fyrir áratug í bransanum var Lillý Api svolítið feiminn.
Lillý, ertu búin að sakna þess að vera að sýna í brúðubílum?
Já. Hann er búinn að sakna þess algjörlega, hann er náttúrulega búinn að vera í 5 ára hvíld en hann er búinn að fara í klippingu, hann er búinn að fara í smink, þannig að hann er rosalega tilbúinn, er það ekki kallar minn? Ha. Já.
Og Gamla bíó er orðið að húðflúrstofu, að minnsta kosti þessa dagana, því þar eru húðflúrarar allstaðar aður heiminum að störfum. Og þar er líka Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir.
Já, hérna, þetta er í 18. skipti sem íslenska tattraðastefnan er haldin hérna í Gamla bíó en við erum hérna með hann Össur sem veit allt ráðstefnuna. Hvað, þetta byrjaði í dag?
Þetta byrjaði í dag en þetta reyndar byrjaði 2006 þegar að við höldum fyrstu ráðstefnuna og síðan hefur þetta vaxið og dafna mjög fallega síðan sko.
Já, og hvað hérna, hvernig verður þetta svona helgina? Það eru erlendi listamenn sem koma?
Já, við erum með 30 erlenda listamenn hérna helgina og þetta er raunverulega, sko, við leggjum þetta upp bara sem eina stóra tattústofu þar sem fólk getur komið og skoðað og við erum með alla stíla hérna þannig að fólk getur komið og fundið sér það sem það sem þeir langar í og ef þú finnur ekki stílinn hérna þá var hann ekki til sko.
En hvernig hefur svona tattúmenningin breyst í gegnum tíða? Þetta voru hérna áður fyrir bara svolítið sjóarar og svona kannski já, svona kannski fólk sem ekki svona meginströms, en hvernig hefur það breyst?
Já, sko, fyrst alltaf voru þetta bara svona sjóarar og óhefnir einstaklingar, en síðan breyttist þetta gríðaleg mikið með tilkomu íþróttamanna, þú veist David Beckham, ég meina, og og þú veist, það er engin íþróttamaður í dag nema hann sé með tattú. Þannig að þetta er breyst gríðarlega mikið með poppinu og þetta er orðið svona meira mainstream í dag heldur þetta nokkuð tíma var, sko.
En hvernig, hvað er svona, það er náttúrulega tískur og straumar í þessu eins og öðru, hvað er svona vinsalast?
Vinsalast er, sko, þetta gamla góða oldschool dæmi, það er mikið af svona fineline tattúum, það er mikið af textum, en það sem líka hefur tekið gríðarlega stórum breytingum er það að tattúin orðið miklu persónulegri. Þau hafa miklu, miklu dýpri merkingu heldur en bara gamla angirið eða gamla rósin, sko. Þannig að það, merkingin er orðin djúp og ástæðan fyrir því eru allt annars.
Takk fyrir þetta og við ætlum bara, held ég að leggja stundin alna hérna í gamla bíó og kveðjum.
Gangið vel með það, Ingi Bungsara. Og þá ætlum við lítið til veðurs. Það verður breytilega átt, 3-8 metrar á morgun en áfram norðvestan 8-15 við norðausturströndina. Rigning með köflum norðan og vestan til en annars að mestu bjart. Hiti verður 3-13 stig, hlýjast síðst en í kringum frostmark til fjalla. Við förum nánar yfir horfum næstu dag að loknum íþróttafréttum.
Körfuknattleiksdeild Tindastóls hefur gengið frá ráðningu nýs þjálfara fyrir karlalið félagsins. Sama dag hefst leitað nýjum þjálfara fyrir enska knattspyrnufélagið Tottenham Hotspur. Og við sjáum ótrúlegan endi á fyrsta leik í úrslitaeinvígi NBA-deildarinnar í körfubolta. Missið ekki af íþróttum, hér strax að loknum fréttum.
Þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessu fréttatíma. Lagt til að þorskkvótinn verði 4% minni á næsta fiskveiðiári. Atvinnuvegaráðherra segir það ekki breyta áformum leiðréttingu veiðigjalda. Ekkert stefnir í sættir milli Donalds Trump og Elons Musk eftir opinber vinslit þeirra í gær. Vinasamband þeirra hefur verið stormasamt. Fjölmörg mistök voru gerði í framkvæmdum við leikskólan Brákarborg. Kostnaður kominn yfir 2 milljarða króna og fermetraverð því orðið eitt það hæsta á landinu. Og þekktasti api landsins undirbýr sig af kappi þessa dagana. Vinirnir í brúðubílum verða á ferðum landið í sumar og skemmta landsmönnum eftir 5 ára hlé. Næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 í kvöld og á rú.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma lokið. Verið sæl og góða helgi.
Skjótast til útlanda. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu snemma til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
Sport 24. Rísa skódagar. 30-70% afsláttur af öllum skóm. Adidas, New Balance, Hoka, Nike og fleiri. Já, 30-70% afsláttur. Sport 24.
Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
Þakrennur. Þú fær þakrennurnar hjá Límtré Vírnet.
Komin fram yfir á kílómetramælinum? Nei, bara smurði. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og BÚM! Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin vinningur. Best að hafa tölunar bara í áskrift. Lotto. Leikur nokkar.
Bílalán á 5 mínútum. Arion.
Vestlun flugg á Stórhöða er opinn 7-7 daga vikunar. Flugg er litið.
Ertu á rafbíl? Þá marg borga sig að vera félagi í FIB. Kynntuðu kostina á fib.is.
25 króna afsláttur af hverjum einasta lítra í sumar.
veldu þínar ferðavikur í dag. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
Halló kæru vinir og vinkonur. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Borgarleikhúsinu. Miðasalan hafin á tix.is og borgarleikhus.is. Sjáumst!
Hvernig hljómar allur pakkin? Flug og gisting á okkar besta verði frá 59.900 krónum. Kynntu þér úrvalið á sólar- og borgarferðum og tryggðu þér ferð fyrir miðnætti 12. júní. Icelandair Vita.
I've always tried to be a good ambassador for America.
Bruce Springsteen og Donald Trump koma aðeins við sögu í Rocklandi á sunnudaginn. Líka Bono og Joe Rogan.
50,000 tons of food that is rotting rather than going to Gaza, rather than going to Sudan.
Svo ný plata frá Susan Vega og svo kláraðir Gulli og Fimboi tónlistarferðasöguna með Bandaríkin segja frá Chess og Chicago Blues og Prince og Paisley Park.
Mér finnst tónlist bara eitthvað merkilegasta fyrirbrigði sem mannkyni hefur fundið ekkert sem getur toppa það í mínu huga.
Rétt. Tónlist talar inn á staði í sál og líkama þessum hátt annað talar til.
Ég sammála og svo alltaf þetta hlusta á Rockland í Rúfspilaranum, Rúfappinu og á Rúf.is.
Rástfö.
Fyrst og fremst.
Við erum Rástfö.
Góð kvöldi, hlustandi kær, þú ert að hlusta á klettin hérna á föstudagskvöldi á Rás 2 og að venni er það kallið sem heilsa þér og ætla að vera við stjórnurinni kvöld fram að 10.13 og það sem á dagskrá hjá mér post-hardcore eins og svo oft áður var ég að hlusta á hérna fullkomnu blötu Relationship of Command með Atta Drive-in fór að velta fyrir mér hvaðan post-hardcore hafi eiginlega sprottið upp og allar leiðir lágu aftur til Husker Du þegar fordfræðu sveitar sem einn svona mesta uppáhalsljónsveit uppáhalsljónstarinnar og tónlistamannaðina eða tónlistamanns Pixies, Nirvana, Foo Fighters, Fugazi, Dinosaur Junior áframætti lengi talja þau nafna öll Husker Du sem mikinn innblástur Þannig að við skoðum þessi bönd samlega Husker Du í kvöld og svo hver afmæli í dag, jú, það Monkey úr Korn, hann 55 ára, þannig að við skoðum Korn og aðeins samferða menn þeirra eins og Slipknot sem eiga það sameiginlegt með þeim að Ross Robinson pródúsar fyrsta tvær plötur þeirra líkt og hann pródúsar Relationship of Command, þannig að tengingar út allt. Ég búin að leggja ágætlega á borð og við viljum að byrja Husker Du, þeirra svona þekktasta lagi setni tíð, það Don't Want to Know If You Are Alone.
Hermanita, ven conmigo. I have you on this kind of water.
siento. Por la calle me voy, nuestro propio animal canta a la gente pa' gratis, hey babe, what are we doing?
Ísla de Encanta, Rotten Melodist sem einkennismerki Husker Du og það meðal annars Black Francis söngur Pixies að það heitlaði sig við tónlist þeirra og þetta lag kemur út á Common Pilgrim fyrstu epiplötu Pixies sem meistaraverk. En við heyrum þá í Dinosaur Junior næst, þeir heitlaðist helst af háanum í Husker Du í bland við pophúkana og beittu því meistaralega í laginu Feel the Pain. We'll be right back.
Rokkið lifir. Kletturinn á Rástvö.
Frá post-hardcore þemanu. Þetta stjórn sjálfur, The Promised Land, heitir lagið og kemur út 78 á fjórarblötu hans, Darkness on the Edge of Town. Mín uppáhalds Springsteen plata átti útgáfamæla mánudaginn var og við notum stjórn hérna í kvöld þess að svona róa okkur aðeins niður á milli post-hardcore hávaðans. En á morgun á önnur plata bandarsku gröndsveitarinnar Stone Temple Pilots útgáfamæli kom út 7. júni 94, heitir Purple og á henni var að finna einn stærsta slagar þeirra. Það lagið Interstate Love Song.
could see I'm going blind. I could see I'm going blind. I could see I'm going blind.
Lag samnefndur af fyrsta blötu Korn frá 94, lagið Blind eins og ég fór yfir í byrjun þáttar eru tvær ástæður fyrir því að við heyrum í Korn hans vegar eitt stofnefnda sveitarinnar og gítalegari James Schaeffer þetta bara þekktur sem Monkey, hann ámæl í dag 55 ára og svo erum aðurinn sem fann Korn og prótsaði fyrsta tvær blötur er Russ Robinson, kallar guðfæðir númetalsins, gegst við því heiti á árum áður en hætti því svo sagði reyðingin hefði ekki þróast áfram og byggt ofan á grunninn sem Korn og hann hefði byggt en Ross prótsaði Aragrúa frábærum plötum á þessum árum í kringum aldamótin og þá má einni helst nefna plötu þáttarins Relationship of Command með aðeins dræfin gjössum að skoteld plata elst þessu gott vín verður mögulega bara betri og betri og við byrjum á því að heyra stærsta smell hennar One Armed Sister
með Kalla á Rástvö.
Flestar af þessum punk rock, þessum sveitum úr punk rock senu nýjunar og síða áttunar voru undir einhvers konar áhrifum frá Huskertú og hefur Billy Joe Armstrong söngur Green Day. Oft rætt það, þannig hefur við lagið 2000 Light Years Away. Þetta kemur út 91 á plötunni Kerplunk. Önnur plata þeirra var gefin út á svona indie útgáfa fyrirtæki og seldist yfir miljónum eintaka og þá var hér pikkaður upp af útgáfriðsanum Reprise. En Kerplunk, algjör snild, einslega rá og röð plata, en samt melodisk. Allt saman aðalsmerki Huskertú. En erum í Íslandsvinum næst Fugazi, spilaðu í bílakjallarunum hérna í Efstaleitinu ára 1999. Voru miklir Huskertú aðdáendur. Tölvert svona pólitískari sinni nálgun, en hrifist af tilfinningalegri hreinskili Huskertú manna. Heyrum Fugazi lagið Waiting Room næst.
Nýtt húsasmiðjublað komið út. Allt fyrir pallinn og garðinn, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan á Blómavall.
Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
Sérðu ekki út? Fáðu okkur til að þrýfa gluggana. Sólar. Sólarehf.is.
Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið. Dorma.
Þú fær makita verkfæri hjá okkur. Þór HF.
Nú eru tempur tilboðsdagir í betra baki. 20-30% afsláttur af öllum tempur, heilsurúmum og kottum. Betra bak.
Alltaf gerast í íþróttunum helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lotto grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við. Lotto. Leikurinn okkar.
Eigðu eða leigðu, þú fær verkfæri sem þú átt ekki í áhaldalegu húsasmiðjanar land allt. Húsasmiðjan.
Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða og þú getir unnið milljónir í leiðinni. Það eru 170 milljónir í pottinu og miðin býður þín á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Vænlegast til vinnings.
Býttu, hvað í gangi? Hvað eiginlega að gerast? Þessum spurningum og fleirum iðulega svarað í helgarútgáfinni sem tekur við af hádegisfréttum alla laugardaga á Rás 2. Það hinn bráð hressi Kristján Freyr sem skrunnar yfir allt það helsta sem á seyði, spilar réttu tónana og kemur hlustendum í góðan gír inn í helgina. Á laugardaginn falla öll vött til Dýrafjarðar. Þá sendum við út frá Kex Hostel á Þingeyri, spjöllum þar við gott fólk og fáum tónlistamanninn Gosa í heimsókn.
Helgar útgáfan á Rás 2. Fyrst og fremst.
Þetta Rás 2.
We'll be right back.
Yes, og fyrir ykkur sem voru að stillin þá þema kvöldsins svona svolítið margrætt það sem satt post-hardcore tónlistastefnan sem aðalviðfangsefnið sprottið upp frá plötunni Relationship of Command með alltaf drive-in sem kemur út aldamótin og þá fór ég að spyrja mig hvar hófst post-hardrock senan og allt lát til hljóðstunnar húskar dú svo erum að skoða fyrir